ในอารักขกรรมฐานนะคือกรรมฐานที่ทำให้ในการปฏิบัติของเรายั่งยืนนะก็มีอยู่4อย่างนะอย่างแรกคือพุทธานุสติการระลึกถึงพระคุณนะของพระพุทธเจ้านะรวมถึงสังฆานุสติระลึกถึงครูบาอาจารย์นะอันที่สองก็คือเรื่องของอมรณานุสติระลึกถึงความตายนะแล้วก็เมตตาภาวนาอันสุดท้ายก็คือการพิจารณากายนะเราได้ทำเรื่องของเมตตาภาวนาไปบ้างแล้วแล้วก็เรื่องของพุทธานุสติก็คิดว่าคงได้ทำนะจากการที่เราได้ฝึกจิตใจนะให้นึกน้อมระลึกไปถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะวันนี้อยากจะชวนนะให้เรานะลองนะฝึกหนึ่งในอารักขกรรมฐานนะที่เรียกว่ามรณานุสตินะมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายนะถ้าการระลึกถึงความตายที่ถูกต้องนะก็จะเป็นการที่เราจิตใจของเรานะเป็นนิทางที่เป็นกุศลนะมีคำศัพท์ว่าปลงธรรมสังเวชสังเวชไม่ได้แปลว่าสลดหดหู่หรือเศร้าใจนะเพราะว่าเวลาที่เราไปอินเดียเราก็ไปสังเวชนียสถานนะก็ไม่ได้ไปเพื่อความสลดหดหูใจนะแต่ไปเพื่อยกใจของเราให้สูงขึ้นนะกระตุ้นเราจิตใจของเราให้ถึงความเร่งด่วนในการที่จะปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองเปิดใจนะได้ลองสำรวจดูความรู้สึกของเรานะพยายามลองทิ้งภาพของเรานะแม้ว่าเราจะเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาก่อนนะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงธรรมนะเราก็ยังมีความเป็นปุถุชนอยู่ในใจพยายามลองทิ้งภาพนั้นไว้นะเพื่อจะให้ใจของเราได้เรียนรู้ลองเปิดใจนะลองใช้มรณานุสติในการเป็นเครื่องช่วยในการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้นะเรื่องของธรรมะนะจากตัวเราเองนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกยังไงที่เกิดขึ้นก็ขอให้เปิดใจยอมรับหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ในการที่จะสังเกตคอยเฝ้าดูนะไม่ไปบังคับควบคุมนะไม่ไปยินดีหรือยินร้ายนะเพียงแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นเราก็มีหน้าที่ที่จะมองเท่านั้นเองในเบื้องต้นก็อยากให้น้อมจิตใจของเรามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะให้เกิดความรู้สึกสบายนะเกิดความผ่อนคลายนะในวันนี้อาตมาอาจจะพูดนำอยู่สักหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดนะก็ใช้วิธีการภาวนาของตัวเองไปเรื่อยๆนะให้ถือเสียว่าเสียงนี้เป็นเหมือนเพื่อนนะในการปฏิบัติร่วมกันนะไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้นะแต่สำหรับคนที่อยากจะลองที่จะฝึกมรณานุสติด้วยกันในวันนี้ก็ค่อยๆนะพิจารณานะค่อยๆใช้ความคิดของเรานะไปตามคำที่พูดนะเพื่อเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงเบื้องต้นอยากจะให้เราใช้จินตนาการของเราสักหน่อยนะให้นึกภาพนะดอกไม้ที่สวยงามนะขึ้นมาในใจของเรา นะเห็นเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดนะที่เราจะเคยเห็นมาเป็นดอกไม้ที่กำลังสดชื่นแบ่งบานเต็มที่จากนั้นให้เราเห็นดอกไม้นั้นนะค่อยๆเหี่ยวเฉาลงนะเวลาการผ่านไปดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆนะกลีบที่เคยสดชื่นก็สลดลงแล้วค่อยๆแห้งรวยลงแล้วกลีบก็ร่วงลงไปทีละกลีบทีละกลีบความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับดอกไม้อย่างช้าๆท้ายสุดก็นำไปสู่ความเหี่ยวเฉาจากนั้นก็ลองให้เราน้อมระลึกภาพถึงอรุณรุ่งทิวทัศน์ยามอรุณยามพระอาทิตย์ขึ้นที่มีความสวยงดงามเวลาที่มองเห็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังเริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้าแสงเงินแสงทองที่จับขอบฟ้าเป็นฉากเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นพระอาทิตย์ก็ค่อยๆขึ้นมาจากอรุณรุ่งก็กลายเป็นกลางวันพระอาทิตย์ลอยดวงสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางฟ้าเป็นเวลากลางวันจากนั้นก็ค่อยคล้อยต่ำลงไปในทางทิศตะวันตกต่ำลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็กลายเป็นยามสนธยายามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะเริ่มลับขอบฟ้าแสงต่างๆก็เริ่มหม่นมัวลงบรรยากาศที่เคยสว่างสวยก็ค่อยๆดับไปสู่ความมืดนะให้เห็นภาพยามเย็นยามสนธยาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วลงไปสู่ความมืดนะให้เราน้อมภาพสองภาพนี้นะคือภาพของดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งรุ่งโรยอรุณรุ่งที่แปลเปลี่ยนไปเป็นยามเย็นยามสนธยาให้น้อมเข้ามาในใจของเราว่าตัวเราสักวันหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วดำเนินไปสู่ความเปลี่ยนท้ายที่สุดก็จะนำไปถึงจุดสุดท้ายที่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปนี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้จากนั้นให้เราน้อมระลึกถึงให้จินตนาการว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราให้เราสมมุติอยู่ในใจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเพื่อเราจะได้สำรวจความรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรให้เรานึกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่เราลาจากโลกนี้ไปแล้วลองจินตนาการว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล อยู่เงียบๆเพียงคนเดียวอยู่ตามลำพังท่ามกลางบรรยากาศที่หม่นมัวนะภายในโรงพยาบาลเราจะลองสำรวจความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะเราจะต้องจากโลกนี้ไปลองนึกทบทวนนะถึงสิ่งของที่เราเคยมีข้าวของนะที่เรามีความห่วงใยผูกพันนะของบางอย่างอาจจะไม่มีราคานะแต่มีความหมายทางจิตใจของเราลองย้อนระลึกไปถึงสำรวจภายในห้องของเราห้องที่เราเคยนอนมันมีของรักของหวงของเราที่อยู่ในห้องนั้นอยู่บ้างไหมนะบ้านของเราทรัพย์สินที่เรามีสิ่งต่างๆที่เคยเป็นของเราลองสำรวจดูเมื่อเราตายจากไปสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้วเราจะต้องละทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกนะเราไม่สามารถจะนำติดตัวเราไปได้ลองสำรวจนะดูความรู้สึกของเรานะที่มีต่อสิ่งของเหล่านี้เมื่อถึงเวลานี้เราจะต้องละจากสิ่งของเหล่านี้ไปนะเราจะไม่มีวันได้กลับมันมาใช้มันอีกแล้วหลังจากนั้นให้ลองนะสำรวจดูนึกภาพของบุคคลในครอบครัวของเราบุคคลที่เรารักห่วงใยผูกพันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานค่อยๆนึกภาพของเขามาช้าเราจะต้องลาจากคนเหล่านี้ไปเราจะไม่มีโอกาสได้มาพบกับคนเหล่านี้อีกแล้วเมื่อถึงวินาทีที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปลองน้อมจิตใจนึกถึงเราสำรวจความรู้สึกของเราในการที่จะลาจากสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักห่วงใยผูกพันทั้งหลายเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะที่จะได้อยู่ร่วมกันสิ่งที่เคยทำร่วมกันเคยทำให้แก่กันก็จะไม่มีโอกาสหวนกลับคืนมาอีกแล้วลองสำรวจความรู้สึกของเราลองสำรวจความรู้สึกว่าถ้าเราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปในวันนี้เวลานี้เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเรายังมีความรู้สึกค้างคาอยู่บ้างหรือเปล่าความอาลัยความโศกเศร้าเราสามารถจะวางสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ให้เราดูในฐานะความรู้สึกของปุถุชนและยังไม่ต้องใช้ธรรมะเข้าไปจับ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันต้องลาจากสิ่งเหล่านี้ไปสิ่งที่เรารักห่วงใยผูกพันแล้วไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้วมันเกิดความรู้สึกยังไงในใจของเราแล้วเราเกิดความรู้สึกหวาดกลัวไหมหรืออะไรผูกพันถ้าเราจะต้องละต้องวางสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากในการที่จะละจะวางก็ให้สังเกตความรู้สึกในใจของเราเพื่อเรียนรู้เพื่อยอมรับจากนั้นให้กลับมาอยู่ที่จินตนาการของเราที่เรากำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลคราวนี้เราจะลองสมมุตินะว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เราจะลาจากโลกนี้ไปลองจินตนาการดูนะว่าร่างกายนี้ที่อยู่กับเรามานานตั้งแต่เกิดถึงเวลานี้เราก็จะละจากร่างกายนี้ไปสิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะคือกายของเรานี้ที่อยู่กับเรามาตลอดเราก็จะลาจากกายนี้ไปเหมือนกันนะเรามีความรู้สึกพร้อมนะที่จะลาจากกายนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนะให้เราน้อมนึกเข้ามาในใจของเราเมื่อถึงที่เวลาที่เราจะต้องจากไปสิ่งทั้งหลายนะที่เคยเป็นของเรานะข้าวของเงินทองวัตถุทั้งหลายก็เป็นของเราเพียงชั่วคราวถึงเวลานี้เราก็ต้องทิ้งต้องวางไว้ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วเขาก็ส่งต่อนะให้คนที่ยังอยู่ได้ดูแลรับผิดชอบต่อไปนะคนที่ยังอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรักความผูกพันกันแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปเราก็ต้องลาจากไปเราทิ้งไว้แต่ความเชื่อมั่นในบุญในกุศลว่าจะคุ้มครองให้เขาสามารถที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นสุขแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มุ่งหวังว่าบุญกุศลจะเป็นเครื่องคุ้มครองให้สามารถเข้าดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีงามและก้าวไปในทิศทางที่เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อมาถึงตัวเราเองสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราคือกายของเราเป็นตัวของเราเมื่อถึงเวลานี้มันก็ไม่เป็นของเราอีกต่อไปเราก็จะพร้อมที่จะปล่อยให้กายนี้กลับคืนไปสู่ธรรมชาติ นะเมื่อถึงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปกายนี้จะค่อยๆเสื่อมสลายกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติลมหายใจของเราก็จะผ่อนเบาลงเรื่อยๆจนหมดการเคลื่อนไหวจากการหายใจเข้าหายใจออกธาตุลมก็หยุดเคลื่อนไหวความอบอุ่นในร่างกายที่เป็นธาตุไฟก็ค่อยๆอ่อนแรงลงจางหายไปปล่อยให้ธาตุไฟคืนไปสู่ธรรมชาติจากนั้นธาตุดินกับธาตุน้ำที่หล่อเลี้ยงกันเป็นกายเป็นเนื้อหนังเป็นสิ่งที่เราจับต้องสัมผัสได้นะก็ใช้เวลาในการค่อยๆสลายคืนไปสู่ธรรมชาติให้เราหายใจเข้าออกพร้อมกับความรู้สึกปล่อยวางพร้อมจะคืนทุกสิ่งที่เป็นของธรรมชาติกลับไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วไม่ยึดเอาเป็นตัวเราเป็นของเราอีกต่อไปไม่พวงถึงเป้าหมายปลายทางที่เราจะต้องไปต่อนะลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีของเรานะที่เราเคยได้ทำมาในชีวิตนี้บุญกุศลจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีงามเราหายใจเข้าหายใจออกน้อมไปสู่ความดับความว่างและคลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเมื่อกี้นี้ระวางความคิดความรู้สึกลงไปชั่วคราวให้อยู่กับความนิ่งความรู้สึกไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราที่แท้จริงน่าให้เราภาวนาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ การระลึกถึงความตายแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะนึกถึงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราเราไม่อยากจากคนที่รักแต่มันก็เป็นความเป็นจริงของชีวิตเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ข้อดีก็คือว่าการที่เราสามารถระลึกถึงความตายได้โดยที่เราก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่สิ่งต่างๆที่เรายังมีอยู่ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตของสิ่งที่เรามีอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะวันเวลาที่มีอยู่ของชีวิตนั้นแท้จริงแล้วก็มีไม่มากนักเราไม่มีทางที่จะมั่นใจได้เลยมีภาษิตของทิเบตบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้านะไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนกันนะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าพรุ่งนี้สำหรับเราจะมีจริงหรือเปล่านะมันจะเป็นพรุ่งนี้หรือเป็นชาติหน้ากันแน่ไม่มีใครรู้วันเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะเพราะเป็นสิ่งที่หมดได้สูญได้หายไปได้และพอหมดสิ้นแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้วันเวลาของชีวิตเป็นสิ่งที่หมดแล้วก็หมดเลยไม่มีใครสามารถต่อรองได้เพราะฉะนั้นวันเวลาที่เรายังมีอยู่เราจะใช้อย่างไรให้สมกับคุณค่าที่มีลองนึกดูเรื่องที่เราผัดผ่อนเรื่องสำคัญในชีวิตที่เราอยากจะทำแต่เรายังไม่ได้ทำเสียทีเพราะเรานึกว่าเรายังมีเวลาขอทำอันนั้นก่อนขอทำอันนี้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราจะยังต่อรองได้ไหมลองสำรวจดูว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราละเลยมีอะไรที่เราจะนึกเสียดายนะถ้าเราไม่ได้ทำก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเราเราควรจะใช้เวลาในการทำสิ่งนั้นนะเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเสียใจภายหลังเสียดายหรือเกิดความค้างคาใจบุคคลที่รอบข้างที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันนะคนในครอบครัวคนที่เรารักเราผูกพันนะบางครั้งเขาก็ทำให้เราหงุดหงิดบางครั้งก็ทำให้เราไม่ชอบใจแต่เรื่องที่น่าหงุดหงิดเรื่องที่ไม่ชอบใจคำพูดหรือการกระทำเหล่านั้นนะกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเมื่อเทียบกับความตายนะที่จะเข้ามาถึงเมื่อเราเผชิญกับความตายนะเรื่องต่างๆที่ทำให้หงุดหงิดนะขุ่นเคืองกลายเป็นเหมือนฝุ่นผงเล็กนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยเราก็ควรเตือนตัวเองในชีวิตของเราเรามัวไปหงุดหงิด กับเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นทำไมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปถ้าเทียบกับความเป็นความตายของชีวิตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาความตายให้ถูกต้องทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างที่พุทธเจ้าทรงสอนเราจะเห็นถึงคุณค่าของชีวิตจะปลุกใจของเรานะให้เกิดธรรมสังเวชนะเราใจของเรายกใจของเราให้สูงขึ้นเห็นความรีบด่วนนะของการที่จะต้องเร่งรีบนะปฏิบัตินะพัฒนาตัวเองเพื่อจะละจะวางในสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ไม่เก็บเอาเรื่องต่างๆมาทำให้หงุดหงิดใจทุกข์ใจลองใช้ระยะเวลาอีกสั้นๆต่อจากนี้ในการทบทวนข้อคิดที่เราได้จากการพิจารณาความตายนะหรือมรณานุสติการพิจารณาความตายหรือเจริญมรณานุสติสามารถจะจบในช่วงท้ายด้วยการภาวนาด้วยความรู้สึกขอบคุณในชีวิตที่เรายังมีอยู่ขอบคุณทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรายังมีเวลาอยู่ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลที่เรารักบุคคลในครอบครัวของเราได้ขอบคุณชีวิตที่ยังให้เวลากับเราในแต่ละวัน เรายังสามารถที่จะใช้หรืออยู่ร่วมกับข้าวของทรัพย์สินของเราที่เรามีความรักความผูกพันบางอย่างอยู่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละวันนาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ควรจะขอบคุณกับชีวิตนาที่ยังให้เวลากับเราอีกวันหนึ่งนะให้เวลาเพื่อที่นะเราจะเอาไปใช้ในอย่างดีที่สุดในคุ้มค่าที่สุดในสมกับนะวันเวลาที่มีอยู่จำกัดของเรานะที่จะว่าจำกัดนะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีเท่าไหร่นะบางคนอาจจะเหลืออยู่มากบางคนอาจจะเหลืออยู่น้อยแล้วก็ไม่เสมอไปนะบางคนคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเวลาที่คิดว่ามากก็ไม่เหลือเลยแต่คนที่คิดว่าตัวเองมีเวลาน้อยแต่ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าให้ดีที่สุดก็กลายเป็นเวลาที่เป็นเหมือนเวลาทองเวลาแห่งการเรียนรู้เวลาแห่งการพัฒนาตัวเองนะชีวิตคนเราก็เหมือนกับหนังสือเนี่ยท่านอาจารย์เจียซาโร่ก็เคยสอนไว้นะคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ว่ามันหนาหรือบางนะหนังสือจะหนาก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือจะดีนะคุณค่ามันอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่เนื้อเรื่องนะไม่ว่าเราจะมีเวลาในชีวิตมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะถ้าเราใช้วันเวลาของเราให้ดีที่สุดนะเทียบเป็นหนังสือก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่าเพราะนั้นเราจะควรขอบคุณชีวิตขอบคุณวันเวลาที่เรามีอยู่ขอบคุณในโอกาสนะที่เราได้เรียนรู้นะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์และได้มีโอกาสปฏิบัติเมื่อคิดอย่างนี้ก็เกิดให้เกิดความปิตินะเกิดความสุขความเบิกบานนะพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่นะให้เรารับรู้นะถึงความรู้สึกนะที่เป็นกุศลอันนี้นะคือความรู้สึกกตัญญูต่อชีวิตนะกตัญญูนะต่อบุคคลที่มีพระคุณแก่เรานะที่ให้วันเวลาของเราที่ยังมีอยู่ก็จะเป็นวันเวลาที่มีคุณค่าและความรู้สึกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลให้อยู่กับเราทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก